بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. 13 بابتا كتي يابمز 128 حديث 12 ببابتا 12 حديث ينا أبو هريرة رضي الله عنه دا رسول الله صلى الله عليه وسلم اتدل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام ومن مس الحصى فقد لغى. كم كي طهارت قلب شو طهارتنا مكمل درجة دا بجا اتسا يا اخش لب طهارت قصة ثم أتى الجمعة سنرة جمعة يعني جمعة نماز حاضر بولسا كيلسا مسجد كي واستمع قلاخ صلسا لما يا قلاخ صلسا خطبة قلاخ صلسا ونماز دا اقلا دي انتلاوات كي قلاخ صلسا وانصتا سکوت ساقلاب ترسه. بیان میشه جیم سکوت ساقلاب قلاخ سالش که ایتلا. خطبه گه قلاخ سالب جیم اترسه. نماز گه هم امام مقراعاتی گه قلاخ سالب جیم نماز اقسه. غفر له ما بینه و بین الجمعه و زیادت 3 أيام. انا شو آدم گه اکیت جمعه آرسه دهگه و یعنی 3 کن زیاده 3 کن آرسه دهگه گناه لاره کچرلد. یعنی 10 کنلی گناه لاره کچره بیوارلد. Bu kechiriladi degan gunohlar gunoh saxiralar deb sharhlashadi ulamolar. Gunoh kabiralarga alohida tavba qilinish kerak bo'ladi. Alloh xohlasa kechirib yuborishi mumkin, lekin gunohi saxiralarni kechiriladi. Bunday amallar gunohi saxiralar kechirilishiga sabab bo'ladi. Va man massal haso faqad lag'o deganlari kimki toshni ushlasa lag'o qildi, ya'ni behuda bema'ni ish qilibdi dedilar. Ya'ni xutbaga quloq solmasdan qimirlab bitir qilib o'tirsa, hali oldidagi toshlarni ushlaydi, hali joy namozini qimirlatadi, hali kiyimlarini qondanda qilib namoz ichida ham qimirlaydiganlar bo'ladi. Namozda ham xutbaga quloq solib o'tirganda ham qimirlamaslik kerak. Namoz amalidan tashqari harakat bo'lmasligi kerak. Kimki toshni ushlasa lag'v qilibdi deganlar o'sha xutbaga quloq solmasdan yomon ish qilgan bo'ladi. Juma xutbasiga quloq solib jim o'tirishlik vojib amallardan. Demak, bu yerda bir qancha yaxshi amallarni zikr qilindi. Bu o'sha 13-bob yaxshi amallar, yaxshilik yo'llari ko'pligi haqidagi bob bo'lsa. Tahorat qilish fazilati, tahoratni mukammal qilish fazilati, juma namoziga borish fazilati, xutbaga quloq solib jim o'tirish fazilati va hokazo. Mana shu narsalar gunohlari kechirilishiga sabab bo'ladi. Qisqacha aytganda shunday bu hadis sharif ma'nosi. Keyingisiga o'tamiz. Yana Abu Hurayra radhiyallahu anhu dan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam aytdilar: "Iza tawaddo al-abdul muslim aw qala al-mu'min." Aw degani bitta rivoyatchi shubha qilib qoladi. Muslim dedilarmi yoki mu'min dedilarmi degan shubha, taraddud, ikkilanish bo'lganligidan ehtiyot bobidan qo'shib qo'yishadi. Shu hadis ustidan e'tibor bilan rivoyat qilishga kiradi bu ham. Ya'ni bitta joyida ham xato qilmasdan rivoyat qilay deb qattiq ehtiyot bo'lib rivoyat qilishga kiradi bu ham. O'zi aslida muslim, mu'min desa bir-bir aytib o'tgan safar. Idashtama iftaraqa, idaftaraqa ijtimoa degan qoidaga kiradi. Shunaqa kalimalar bor arab tilida bir-birisiga yaqin ma'noli kalimalar. Bittasini aytsiz, ikkinchisi ham aytilgan bo'ladi. Ikkalasini birga aytsiz, alohida ma'nosi bo'ladi. Muslim, mu'min yoki islom, iymon kalimalari shulardan. Islom deganda zohiriy amallar ko'proq ko'zda tutiladi. Iymon deganda qalb amallari ko'proq ko'zda tutiladi. Lekin alohida aytilganda iymon deyilganda, masalan, iymonga kiringlar desiz, iymon keltiringlar desiz, ya'ni islom kiringlar degandek. Islomga amal qilinglar desiz, ya'ni Allohga iymon keltiringlar degandek. Bir-birisini o'rnini bosib kelaveradi. Lekin ikkalasi birga zikr qilinsa, islom va iymonga amal qilinglar desa, ko'proq islom deganda o'sha zohiriy amallar ko'zda tutiladi. Iymon deganda qalbiy amallar ko'zda tutiladi ko'proq. Bu yerda ham musulmon banda deganlarida o'zi aslida mu'min banda ham kirib ketadi. Mu'min banda desalar ham, ya'ni musulmon banda kirib ketadi. Lekin qaysi birini aytdilar? Rasulullohning aytgan iboralari, aytgan lafzlari qaysi edi desa, ana shu nuqtasida ikkilanib qolib, aniq ayta olmayman. Yo bunday dedilar, yo bunday dedilar demoqchi. O'zi aslida kelasi ham to'g'ri. Banda demak musulmon banda tahorat qilsa, faqasala vajhahu. Yuzini yuvsa, خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء. يزني يجندا كوزو بلان قراب بر خطا إشخيان بوسا جناح إشخيان بوسا أنا شو يزني يجن لجي إبادة تفايلي أنا شو يزدان تامشلاب تشوف كتيتكن سولار بلان برجا قوشلب هم جناحلار تشوف كتاد كوزو بلان قراب قويان جناحلار كتيرلب يولب كتاد ها طهارت قلتكن ده يجندا yuzini ana shu yuzidan chiqib ketadi shu gunohlari. Ko'zi bilan qaragan kimgadir, masalan nomahram ayolga qarab qo'ygan bo'lsa, tahorat qilayotganda yuzini yuvganda shu yuzdan tomchilab tushib ketayotgan suvlar bilan o'sha gunohi kechiriladi, yuvilib ketadi. Aw ma'a oxiri qatril ma, yoki ana shu yuzdan chiqib ketayotgan suvlarni oxirgi qatrasi, oxirgi tomchisi chiqib ketishi bilan o'sha ko'zi bilan qilib qo'ygan gunohini ko'zi bilan qarash mumkin emas bo'lgan joyiga qarab qilib qo'ygan gunohi ham o'sha oxirgi tomchi bilan chiqib ketadi dedilar. Ko'zi bilan qarash mumkin emas bo'lgan narsaga yoki biror bir ayolga deb aytishimiz o'sha faqatgina nomahram ayolga qarash harom, boshqa hamma narsaga qarash halol degani emas. Ya'ni qarash mumkin emas bo'lgan narsalar ham ko'p. Shuning uchun Alloh taolo Qur'onda ham qullil mu'minina yaghuddu min absarihim deganda ko'zlarini yumsinlar, ko'zlarini tinsinlar, qaramasinlar deganda ayollarga qaramasinlar demagan, umumiy aytgan. Nimaga? Chunki ayollar birinchi o'rinda desak, nomahram ayollarga qarash. Boshqa narsalar ham bor, qarash harom bo'lgan. Masalan, birovni siriga qarash mumkin emas. Birovni uyiga qarash mumkin emas. Devordagi teshikdan yoki siz yoningizda yaqiningizda bir kishi daftarga bir narsa yozayotgan bo'lsa, birovga xat yozayotgan bo'lsa, telefonida SMS yozayotgan bo'lsa, WhatsAppida, ha, yozayotgan bo'lsa, tajassus qilib, josuslik qilib qarash bu ham harom. Yoki kino ko'rish ham harom agar nomahram ayollar kinoda chiqsa, hali ba'zi bir adashgan toifalar haqiqiy nomahram ayolga qarab bo'lmaydi. Kinodagi nomahram ayollarga qarasa bo'laveradi. Nimaga bo'lsa bu haqiqiy emas. Yo, noto'g'ri gaplar bular. Bu adashganlik, bu shariatni tushunmaslik, johillik, bilimsizlik, shariat hikmatini, maqsadi shariatni, shariatni maqsadini anglamaslikdan yoki bo'lmasa qalbidagi kirlikdan, o'zi qalbida shu g'arazi bor, yomon. Xudo adashtirmasin. O'shaning uchun mana shu tahorat qilganda, demak, ko'zi bilan qilib qo'ygan nomahram narsalarga qaraganligi yoki harom narsalarga qaraganligi kabi gunohlari kechiriladi. Tahorat fazilati bu. Yuzini yuvganda o'sha oxirgi tomchi bilan hamma o'sha qilib qo'ygan gunohlari kechirilib, yuvilib ketadi, deyaptilar. Ixlosga qarab bo'ladi. Ixlos bilan tahorat qilsa, va hokazo. Fa iza ghasala yadayhi kharaja min yadayhi kullu khati'atin kana batashatha yadahu ma'al ma. Qo'lini yuvganda, mana yuzingizni yuvganingizdan keyin qo'lingizni tirsakkacha yuvasiz tahorat qilganda. Mana tirsakkacha qo'lingizni yuvganingizda ikki qo'lingizni shu banda deyaptilar, musulmon banda ikki qo'lini tirsagigacha o'sha tahorat qilayotganda ikki qo'lini yuvganda ana shu qo'li bilan ushlab qilib qo'ygan harom gunohlari, harom ishlari gunohi kechiriladi. Ma'alma aw ma'a oxiri qatril ma. Oqib tomchilab tushib ketayotgan suv bilan birga chiqib ketadi deyaptilar. Bu yerda ham o'sha boyaga aytganimiz ma'alma dedilarmi yoki ma oxir qatril ma dedilarmi deb rivoyatchi shubhalanganligidan shunday degan. Alloh a'lam. Ya'ni tahorat qilayotganda qo'lingizni yuvganingizda tirsakkacha masalan keyin tomchilab chiqib ketadi suv. Ana shu oxirgi tomchi chiqib ketishi bilan o'sha gunohlar chiqib ketgan bo'ladi deyaptilar. Fa iza ghasala rijlayhi kharajat kullu khati'atin mashatha rijlahu ma'al ma aw qala ma'a oxiri qatril ma. Keyin oyog'ini yuvganda ham shunday. Oyog'i bilan yurib gunohga borgan bo'lsa, tahorat qilganda oyog'ini yuvganda oxirgi tomchilab chiqib ketayotgan suv bilan birga qo'shilib gunohlari ham chiqib ketadi, yuvilib ketadi. Hatta yakhruja naqiyan minadh-dhunub. Ta gunohlardan oppoq bo'lib, tozalanib, pokiza bo'lib chiqadi. Chiqqunga qadar mana shunday bo'lib gunohlari to'kilib turadi tahorat qilayotgan odamdan dedilar. Alloh a'lam. Boya aytganimizdek, bu kechiriladigan gunohlar ulamolar sharhda kichkina gunohlar deb aytishadi. Katta gunohlar aroq ichgan bo'lsa, o'g'irlik qilgan bo'lsa, qotillik qilgan bo'lsa, yolg'on gapirgan bo'lsa, birovlarga xiyonat qilgan bo'lsa va hokazo, katta gunohlar alohida tavbaga muhtoj. Katta gunoh qilib qo'ygan odam qat'iy tavba qilishi kerak. Alohida tavba qilib, ey Xudoyim, o'zing mana shu gunohimni kechirgin deb Allohga yolvorish kerak chin qalbi bilan. Bo'lmasa katta gunohlar uncha munchaga kechirilib yuvilib ketavermaydigan xatarli gunohlar bo'ladi. Lekin oxiratda tahtal mashia, ahli sunna va jamoa e'tiqodi bo'yicha katta gunohlarni qilgan bo'lsa ham, modomiki musulmon ekan, u odamga taalluqli oxiratdagi hukm ikkita nuqtadan iborat. Birinchisi, oxir oqibat baribir jannatga kiradi. U do'zaxga tushibmi yoki gunoh kechirilibmi, baribir oxir oqibat nima? Jannatga kiradi. Chunki zarra bo'lsa ham, zarra miqdoricha bo'lsa ham qalbida iymoni bor. Ikkinchi nuqta, do'zaxga tushadimi, tushmaydimi degan masalada Alloh xohlasa kechirib yuborish mumkin, lekin katta gunohlarga qattiq jazo bor deb va'da berilgan. Nususul va'id deyiladi. Alloh taolo qo'rqitgan va'dalar bor. Katta gunohlar deb aytilish sababi shu. Katta gunohlarga do'zaxda azob borligi bilan qo'rqitib aytilgan. Jazosi bor deb qat'iy alohida aytgan mana shunday katta gunohlarni jazosi bor deyiladi. Shunaqa Alloh aytganidek. Faqat Allohning marhamati borki, o'zi xohlagan bandasini kechirib yuborishi ham mumkin degan ehtimol bor. Ha? Alloh o'zi xohlagan bandasini kechirib yuborishi ham mumkin degan ehtimol bor. Innalloha la yaghfiru an yushraka bihi va yaghfiru ma duna zalika liman yasha degan. Shuning uchun tahtal mashia deyiladi. Xohlasa kechirib yuborishi mumkin, lekin aslida uning jazosi do'zaxda. Agar bu dunyoda jazolanmagan bo'lsa yoki bu dunyoda tavba qila olmagan bo'lsa. Masalan, zinokor yigit bu dunyoda jazolanib darra urilsa, shu bilan qutuladi, oxiratda unga jazo yo'q, tavba qilmagan bo'lsa ham. Nimaga? Chunki jazosini oldi u. Shu dunyoda poklandi u. Alohida tavba qilmagan bo'lsa ham, darra urildimi yoki toshboron qilinadigan bo'lsa, toshboron qilindimi, poklandi u, oxiratda unga azob yo'q. Lekin tavba ham qilmagan, darra ham urilmagan, bu dunyoda jazosini olmagan, o'lib ketdi. Uni hukmi nima desa, ana shunday fosiq usatul mu'minin, ya'ni musulmonlarning, mu'minlarning osiylari ichida gunohkorlarning hukmi shunday. Do'zaxga tushish kerak. Lekin Alloh kechirib yuborishi ham mumkin. Alloh hali. Do'zaxga tushganda abadiy qolmaydi lekin. Do'zaxga tushganda abadiy qolmaydi. Qancha gunoh qilgan bo'lsa, o'shanga yarasha Alloh belgilab qo'ygan azobini totib, azoblanib, keyin chiqariladi.
Ustahdan
mashiy degani mashiatulloh. Allohning xohishi ostida degani. Allohning xohishi ostida. Ya'ni Alloh taolo va'da berganiga amal qiladigan zot. Innalloha la yukhliful mi'ad. Alloh taolo va'da berganiga amal qiladigan zot. Qalbida zarracha iymoni bor odam oxir oqibat baribir jannatga kiradi deb va'da berganmi? Bo'ldi, unda shak shubha yo'q, kiradi. Lekin katta gunoh qilgan odamlarni jazolayman deb va'id va'da bergan. Va'idda Alloh jazolayman deb bergan va'dasida kechirib yuborishi mumkin, o'zining ixtiyorida. Kechirib yuborishi mumkin, o'zining ixtiyorida. O'shanisini tahtal mashia deyiladi. Alloh alam, bu hadisni Imom Muslim rivoyat qilgan ekanlar. Oldingisini ham Imom Muslim rivoyat qilgan ekanlar. Keyingisi ham shu mavzuda Abu Hurayra roziyallohu anhu dan, u ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "As-salavatul khamsu wal jum'atu ila al-jum'ati va ramazon ila ramazon mukaffiratun lima baynahunna idza jitunibatil kaba'ir." Mana o'sha katta gunohlar kirmaydi deganimizni dalili bu endi. Imom Muslim rivoyatlari 5 vaqt namoz deyaptilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Va juma bilan juma, ya'ni bu jumadan u jumagacha va Ramazon ila Ramazon, bu Ramazondan u Ramazongacha yoki o'tgan Ramazondan mana shu Ramazongacha mukaffiratun lima baynahunna. Orasidagi narsalarni mana shu ibodatlar, ya'ni 5 vaqt namoz o'zini orasidagi gunohlarni, jumalar o'zini orasidagi gunohlarni, ramazonlar o'zini orasidagi gunohlarni yuvib o'chirib turuvchidir. Kechirib yuvib o'chirib turuvchidir, deyaptilar. Idajtunibatil kabair. Agar kaboirlar, katta gunohlardan katta gunohlardan chetlanib yurilsa, ya'ni siz ey musulmon kishi katta gunohlardan uzoq bo'lib, aroqdan, zinodan, yolg'ondan, boshqa fisqu fujurdan uzoq bo'lib, katta gunohlardan uzoq bo'lib yursangiz, qolgan kichkina gunohlaringizni mana shu o'qiyotgan namozlaringiz, tutayotgan ro'zalaringiz o'chirib turadi, yuvilib ketaveradi, tozalanib ketaverasiz. Kichkina gunohlar shunaqa tez yuvilib, tez o'chirilib ketaveradi. Lekin bitta qoida bor, buni ham esdan chiqarmasligimiz kerak ahli sunna va jamoada: la kabirata ma'al istig'far va la sag'irata ma'al israr. Yodlab olinglar, kichkina gunoh katta gunoh deb ajratilyapti-yu, lekin yana bir nuqtasi borki, uni ham yaxshilab yodimizda saqlashimiz kerak bo'lgan nuqta: katta gunoh qilib qo'ygan bo'lsa ham istig'for aytib tavba qildimi, bo'ldi, o'chirilib ketadi, u katta gunoh qolmadi. Tavba qilib, istig'for qilib, chin qalbidan Allohga yolvordimi, o'chirilib ketadi, u yuvilib ketadi, u katta gunoh yo'qolib ketadi. Vala sag'irata ma'al isror deganlari, ulamolar, isror degani yopishib olish, qayta qayta qilaverish, tavba qilmaslik degani. Kichkina gunohku bu deb turib qilaversa, bu kichkina gunoh emas, u katta gunoh bo'ladi. Kichkina gunohni pastga ursa, katta gunohga aylanadi. Ha, bu kichkina gunohku deb, masalan, nomahram bironta ayolga qarash. Qaramang, sa kichkina gunohku, Alloh kechiradi. Hozir namoz o'qiymiz, u kechirilib ketadi yo'q. Desa, u katta gunohga aylanadi u. Nimaga? Chunki bu Allohning buyukligini his qilmaslikdan kelib chiqadi. Allohdan qo'rqmaslikdan kelib chiqadi. Allohdan qo'rqqan odam qo'rqib turadi, kichkina gunohdan ham qo'rqib turadi. Mu'min kishi kichkina gunohdan ham katta tog'dek katta gunoh bo'lib ketishi mumkin deb qo'rqib turadi. Munofiq kishi gunohlarini xuddi burnini uchiga qo'ngan bitta pashaga bunday qilsa uchib ketganda, ha bo'ldi, uchib ketdi deb ketaveradigan bo'ladi degan mazmunda rivoyatlar kelgan. Shuning uchun ehtiyot bo'lishimiz kerak. Tahoviy rahimahulloh aqida-i tahoviyada yaxshi qoida eslatganlar. Shu mazmuni esimga tushyapti, iborasi esimdan chiqib turibdi, ya'ni narjulil muhsinina minal mu'minin va nakhafu ala musiihim va la nuqannituhum. Yaxshi amal qilib yurgan, solih amallar qilib yurgan mu'min, musulmon, muhsinlarga Allohning jannatini, buyuk savoblarini narju, umid qilib turamiz. Ya'ni taqvo bilan yashayotgan odamga albatta yaxshi mukofotlar bo'ladi deb umid qilamiz, lekin qat'iy la nashhad, ya'ni qat'iy guvohlik bera olmaymiz. Siz masalan Abdulloh Abdulqahhor o'g'li, bu kishi haqiqiy mu'min, jannatga kiradi deb guvohlik bera olmaymiz, lekin umid qilamiz deyiladi. Va nakhafu ala musiihim va la nuqannituhum. Gunoh qilib qo'ygan mu'min musulmonlarga nakhaf, do'zaxga tushib ketarmikin deb qo'rqamiz. Bu gunoh qilib yurishlik do'zaxga olib ketadi deymiz, qo'rqitamiz va qo'rqamiz. Ey, ehtiyot bo'ling, tavba qiling deb chiroyli uslub bilan o'rni kelganda nasihat qilib qo'rqitamiz do'zaxdan. O'zimiz ham qo'rqib turamizki, yo'q, shu odam do'zaxga ketib qolmasmikin deb, yoki o'zimiz haqimizda men do'zaxga ketib qolmasmikinman deb, yoki ketib qolyapmanmikin deb. Vala nuqannituhum, umidsiz qilib qo'ymaymiz. Ya'ni har qancha gunoh qilib qo'ygan bo'lsa ham, aroq ichgan, boshqa katta gunoh qilgan bo'lsa ham, la nuqannituhum, umidsiz qilib qo'ymaymiz. Bo'ldi, sen pishding endi, do'zaxga ketasan sen endi, sendan foyda yo'q endi. Tavba qildim desang yana qilaverasan, tavba qildim desang yana qilaverasan, endi sen do'zaxga ketasan sen demaymiz, haqqimiz yo'q narsaga. Alloh xohlaganini kechiradi. Umidsiz qilib qo'yamiz, lekin qo'rqib turamiz, ey, ehtiyot bo'ling, bu yomon bo'ladi oqibati, bu ketish yaxshi emas deb qo'rqib turamiz. 130 hadisga kelib to'xtadik, bo'lmasam inshaalloh keyingi darsda 131 dan davom etamiz. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك بارك الله فيك.